Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Vengriyaga borsa, rasmiylar uni hibsga olmaydi. Bu haqda Vengriya bosh vaziri Viktor Orban ma'muriyati rahbari Gergiy Guyash ma'lum qildi. Uning aytishicha, Vengriya xalqaro jinoyat sudi asoslangan Rim statusini imzolagan bo'lsa-da, u hali mamlakat huquq tizimiga kiritilmagan. Biz Vengriya qonuniga murojaat qilishimiz mumkin va unga asoslanib Rossiya prezidentini hibsga olmaymiz. Chunki xalqaro jinoiy sud nizomi Vengriyada tan olinmagan, degan Guyash. Bundan tashqari, u Vengriya hukumati Putinga qarshi chiqarilgan hibsga oid orderi bo'yicha pozitsiyasini hali shakllantirmaganini aytgan. Ma'lumot uchun, joriy yilning 20-mart kuni Vengriya Yevropa Ittifoqining Putinni hibsga olish orderi bo'yicha qo'shma bayonotini bloklagan. Shu sababli Yevropa diplomatiyasi rahbari Jozep Borrell o'z nomidan ushbu mavzu bo'yicha bayonot berishga majbur bo'lgan. 21-mart kuni Vengriya tashqi ishlar vaziri matbuot kotibi Matteo Patosolay bu ma'lumotni rad etdi. Haqiqat shuki, Vengriya Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Jozep Borrellga quyidagi pozitsiyani bildirdi. Vengriya xalqaro jinoiy sud qarorini e'tiborga oladi va bu haqda hech qanday izoh berishni istamaydi, degan Vengriya tashqi ishlar vazirligi vakili. Eslatib o'tamiz, 17 mart kuni xalqaro jinoiy sud Rossiya prezidenti Vladimir Putin va prezidentining bolalar huquqlari bo'yicha komissari Mariya Lvova Belovani hibsga olishga order bergan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.